Ver mirdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, ndër të tjera do të ndiqni. Sërish blokat rrugësh në veri, misionën ndërkombëtare pranojnë se kanë telashe me lirin e lëvizjes. Pa rregullsi në koncesionimin e tokës së paluajtshme në Lipjen. Rick Santorum fiton zgjedhjet në Alabama dhe Mississippi. Aksident rrugor në Zvicër vdesin 22 fëmijë nga Belgjika. Për këto dhe materiale tjera mund njoftoheni në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se serbët në Zveçanë sërish kanë bllokuar rrugët për kohë të pacaktuar duke e pamundësuar kështu kalimin e automjeteve të EULEX-it. Bllokimi i rrugës ka ndodhur mbrëmë në dy lokacione në afërsi të Zveçanit. Bllokimi ndodh si reagim ndaj vendosjes së policëve dhe doganierëve kosovar në pikat kufitare veriore. Komandanti i KFOR-it Erhard Drevs ka shprehur paknaqësinë me mungesën e lirisë së lëvizjes, duke thënë se KFOR-i është në dijenie edhe për pikalimet ilegale në kufi me Serbinë. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se e ka urdhëruar Pentagonin që të angazhohet maksimalisht në hetimet lidhur me të shtënat më 11 mars me çrast u vran 16 civil afgan nga një ushtar amerikan. Në zhvillime tjera 9 persona kanë vdekur nga dy shpërthime në Kandahar që besohet të jenë kryer nga militantë taliban. Shpërthimet ndodhen ndërsa sekretari amerikan i mbrojtjes Leon Panetta po viziton Afganistanin. Amnesty International tha se sirianët që janë mbajtur në paraburgim gjatë kryengritjes kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad janë nështruar torturave sistematike të regjimit që llogariten si krime kundër njerëzimit. Grupi i bëri thirrje gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të merret me këtë rast. Raporti publikohet në kohën kur njoftohet për dhjetra të vranë nga sulmet qeveritare në provincën e Idlibit. Një tërmet i fuqishëm ka goditur Japonin dhe janë lëshuar para lajmrime për tsunami. Agjencia Meteorologjike Japonis tha se tërmeti kishte fuqi prej dihterit, nuk ka njoftime të menjëhershme për dëmët. Në një aksident me autobus në Sierra të kantonit zviceran të Valajsit kanë vdekur 28 njerëz, përfshirë 22 fëmijë. 24 fëmijë të tjerë raportohet të janë lënduar. Ata po udhtonin nga Belgjika për në Zvicër kur autobusi ka goditur murin e një tuneli. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndërsa vazhdon bllokimi her pas herë shumë i rrugëve në veri, misionet ndërkombëtare të angazhuara atje thonë se kanë telashe në zbatimin e mandatit të tyre. Mungesa e lirisë së lëvizjes shihet si sfidë aktuale për veprimin në atë pjesë që sipas disa analistëve është më shumë Serbisë sa Kosovë. Kronike e Dona Pecit.
Në kohën kur janë në rritje kritikat për mungesën e autoritetit shtetëror të Kosovës në veri të vendit dhe kur kanë mbetur diskutabile nevoja për një zgjidhje politike për atë problem, edhe misionet ndërkombëtare të angazhuara atje thonë se kanë telashe në zbatimin e mandatit të tyre. Zëvendësi i KFOR-it Uvenovicki nuk dha detaje për numrin e ushtarëve të misionit të angazhuar në veri, por tha se problem kryesor mbetet liria e lëvizjes. Natyrisht se motivimi i njerëzve për të kaluar në pikat kufitare në Jarinjo dhe Bërnjak përmes rrugëve kryesore mbetet sfida aktuale, por edhe liria e lëvizjes, jo vetëm për KFOR-in, por edhe për EULEX-in, me që nuk është kuptuar si duhet, u shpreh ai. Deri në shpallën e pavarësisë së Kosovës, rol më të theksuar në veri kishte misioni i Kombeve të Bashkuara, prania e të cilit gjatë procesit të rikonfigurimit të misioneve ndërkombëtare është tkurur duke funksionuar me një zyre të vetme. Që nga shkurti 2008-s, punën e tyre në vende pa të nisur edhe zyra civile ndërkombëtare dhe misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, shtrirja të cilve në veri u pa të bërë me vonesa nga planet paraprake. Zëvendësi i EULEX-it Blerim Krasniqi tha se mungesa e qasjes së misionarëve evropian në veri paraqet pengesën kryesore në punën e tyre, ndërsa si pasoj nuk mund të veprohet si duhet në drejtim të luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Duke pas parasysh që organet që merren me sundimin e ligjit, gjyqësori, prokurorët, hetuesit nuk mund kanë qasje në tërat pjesë Kosovës, është shumë normale që, domethënë, njerëzit nuk mund të hetohen dhe të cilën para drejtësisë.
Përfaqësuesit e ICO-s ndërkaq nuk dëshën ta publikojnë numrin e anëtarëve të stafit që vepron në veri, por thanë se deri më tani janë arritur suksese të dukshme kur bëhet fjalë për përmirësimin e jetës së qytetarit. Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Christian Palme tha se punën e arritur deri më tani në pjesën veriore e dëshmon mbështetja dhënë qeverisë së Kosovës rreth shërbimeve publike dhe decentralizimit. Fakti që kemi mbështetur qeverinë në ofrimin e këtyre shërbimeve në veri demonstron se jemi shumë të pranishëm në veri, tha ai. Por njohësit e rrethanave politike mendojnë krejt ndryshe kur bëhet fjalë për arritjet e misioneve ndërkombëtare në veri të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën e dytë të temës hulumtuese në lidhje me dhënien me shfrytëzim të pronës së paluajtshme shoqërore në komunën e Lipjanit. Shumica operatorëve përfitues nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u shndërruar shfrytëzuesi, gjë për të cilën zyra prokurimit në kuvendin komunal të Lipjanit s'ka marrë informacion. Holsi tjera në kronikën e Nadia Ahmetit.
Komuna Lipjanit në vitin 2006 ka dhënë shfrytëzim për 99 vjet 20 hektar tokë në zonën e quajtur qendra industriale, e cila gjendet te magistralja Prishtinë-Prizren dhe Prishtinë-Ferizaj. Në vitin 2009, e njëjta komunë ka koncesionuar rreth 17 hektarësh të tjerë, nga të cilët kanë përfituar gjithsej 17 kompani. Brenda 3 vjetësh nga kjo komunë janë koncesionuar 37 hektar tokë gjithsej. Shumica e operatorëve përfituese nuk kanë përmbushur detyrimet në bazë të kontratës, por ka kompani të cilave u është ndërruar pronari, gjë për cilën zyra prokurimit në kuvendin komunal të Lipjanit s'ka marrë informacion. Të paktën kështu pohon shefi zyrës së prokurimit Ragip Zeinullahu. Subjekti këtij raporti është një parcel prej siç thuhet në kontratë 1/2 e 3.81 hektar tokë në Konjo të Lipjanit. Në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfitues të shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineering. Ndërkaq si shfrytëzuesi i sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë, ne fleten poseduese të cilën e ka parë Radio Evropa e Lirë, në prezencën e tre punonjësve të zyrës për kadastër, figuron emri i Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca. Ragib Zeinullahu, shef i zyrës së prokurimit në komunën e Lipjanit, citon kontratën, në të cilën thuhet se partneri privat nuk ka të drejtë ja pronën në shfrytëzim dikujt tjetër pa pëlqimin e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues, thuhet në kontratë, mbetet pronari vetëm dhe i përhershëm. Zeinullahu thotë se marrja informacioneve nga Radio Evropa Lirë ka bërë që projekti të stopohet.
Kurse mas njëftimit që ju në kërkun në një hemë në stopu kjo procedurë, sepse në kësi situate një punë pas ligjit prokurimit nuk mund të ipet pa u bo rritën dhe remë. Në rastin madhë veçanë, nëse konsideru e së është një projekt ambicios, i cili ka nevojë për komuna për një investim të tillë, me një vendim të kuvendit mund të bëhet, ndryshe jo.
Për këtë rast, është interesuar edhe kryetari komunës e Lipjanit Shukri Buja. Si pas ti, nëse operatori shpërblyer nuk arrin të realizoj projektin, a i mund të hy në bashk investim me diket tjetër, por vetëm me pëlqimin e komunës. E pëlqimin, thot Buja, shfrytëzuesi tjetër ka marrë në zyren pronësore juridike, që si pas ti është e leqshme. Ndërsa, për ndërrimin e veprimtarisë, Buja thot se nevojitet pëlqimin nga zyra e prokurimit. Ai nuk ka shpjegim pse nuk ka qenë informuar me rastin zyra e prokurimit.
Kto nuk e di pse s'ka qenë njohur, po shërbimi pronësorë dek duhet ta njoftoj në rast se hipet pëlqimi zyrën e prokurimit. Do rast, ko procedura administrative që shpesh neglizhohen, nuk ndodh vetëm me shërbimin pronësorë dek, do vendimet që merren edhe nga kuvendi, shpesh nuk azhurohen në zyrën e katastrit dhe kjo na shkakton problem. Do të janë procedura administrative që shpesh neglizhohen, por nuk janë njoftohet zyra me zyrë, vetëm në rrosin kurune kërkoj raporte, atëherë do të identifikohen këto probleme.
Pronari i rezonancës Ramadan Idrizaj pranon se prona është e tij, pasi për këtë çështje ai thotë se ka bler aksionet e kompanisë Puntori dhe B Engineering, duke qenë se këta të fundit nuk kanë pasur kapital për realizimin e projektit. Por Idrizaj pohon se gjithë procedura është realizuar në mënyrë ligjore dhe se zyrtarët komunal janë njoftuar me kohë. Ai madje thotë se parcelën e ka përgjysmë me një kompani turke, por që nuk jep me shumë holsi. Rezonanca nuk ka marrë pjesë as në proces verbalin e hapjes së tenderit.
Po, të unë, ka si gjambe. Po, aja shte ljekë, se s'ka pas aj një, ke pra i ka kalua ati a fati, aj 2 vjetë s'ka mujtë me ndërtua atë, edhe ku marrë unë.
Në qëpa procedura shë ke marrë? A ka qenë një kuar komuna?
Po, tjetër, me le, me pëllqem, prekrejt, ku vendet komunal.
A, do ashtë paguar shumë?
Jo, Ja, mirë se më di kjo është kryer. Me ata veç aksionet ati që i kom pasë, ja kom pagu edhe marveshën pas ligjit.
Zotin Prenku nga kompania punëtore dhe zotin Smailin nga B Engineering nuk arritëm t'i kontaktonim. Pronari rezonancës, që tash zotron të dyja parcelat Ramadani Drizaj, tregon se përveç qendrës farmaceutike është në fazën përfundimtare të projektit edhe për një veprimtari tjetër.
Keni depo farmaceutike dhe një spital general ka më bote, spital i përgjithshëm. Edhe projekti është bo, kemi në përfundim projektit, tash vetë kemi apliku për në marë leje në Kuvendin komunal edhe kësmet pranve dhe të fillojnë me ndërtuar.
Me gjitha te, kryetari Kuvendit komunal të Lipianit Shukri Buja, thot se jave në ardhshme do të mbajnë takime bizneset përfituesit e parcelave dhe nëse projektet nuk realizohen, kontratat do të shkëputen. Në këtë takim, Buja thot se do të ftojnë tre shfrytëzuesit e parcelës në fjalë, pasi siç thot ai, komuna ende nuk ka shkëputur kontratat me kompanitë punëtori dhe B Engineering.
Nëse nuk gaboj, jo është boftesa punëtorit, inxhinierit dhe rezonancës. Nëse kanë probleme me zveti shkputer kontrata, nëse ka probleme në realizimin e projektit, dhe ata duhet arsyetojnë pse nuk po realizohet projekti. Pse për ne do të janë ata që kanë përfituar projektin, ndërsa rezonanca ka marrë përqimin për investime aty, bashkëpunim me ta. Dhe në rast të problemeve të tilla shkputet kontrata.
Sidoqet jetë, zona ku gjendet parcela SHPK punëtori B Engineering apo rezonanca nga përfaqësues të agjencive të patundshmërive, vlerësohet si një ndër sipërfaqet më të shtrenjta në territorin e Kosovës, pasi në atë pjesë afarojnë bizneset të mëdha vendore. Sipas tyre, një ari tokë në magistralen Prishtinë-Ferizaj kushton nga 5 deri në 15.000 euro, varësisht nga lokacioni dhe infrastruktura rrugore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Lipjani, Nadije Ahmeti.
Këtë temë, sikurse edhe pjesën e parë hulumtuese të saj, mund ta lexoni gjithsesi në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Përndryshe, websajti ynë tashmë ka lansuar edhe aplikacionin për sistemin Android, duke mundësuar përdoruesve të smartphone-ave lexim të shpejtë të lajmeve direkt nga telefoni. Kandidati i Partisë Republikane Rick Santorum ka fituar zgjedhjet në shtetet jugore të Alabamës dhe Mississippi të martën duke forcuar ofertën e tij për të marrë nominimin e partisë për zgjedhjet presidenciale amerikane që mbahen në nëntor. Por fitoret e Santorumit po ashtu e kanë lënë Partinë Republikane pa një kandidat favorit të qartë, i cili do të përballej me presidentin në detyrë Barack Obamën. Ndjekim kronikën në vijim. Para zgjedhjeve paraprake, Mitt Romney supozoi se do të ishte kandidati kryesor i Republikanëve për të marrë nominimin e partisë, por humbjet në Alabama dhe në Mississippi rrisin shanset për javë të tjera betejash me Santorumin. Kjo ndodh në kohën kur shumë në Partinë Republikane do të preferonin që të përqendroheshin në përgatitjet e të nominuarit për garën e nëntorit. Santorum dhe kandidati tjetër i Republikanëve, Newt Gingrich, janë parë si konkurrent për votën e konservatorëve në Alabama dhe në Mississippi. Analistët para votimit thoshin se vota e konservatorëve do të ndahen më dysh dhe do t'i mundësonte kështu Romney të korte rezultate më të mira mbase edhe të fitonte në të dy shtetet. Humbja e Gingrichit ka rritur gjasat e largimit të tij të shpejt nga gara, por që si Gingrichi largohet nga gara, mbështetësit e tij ka të ngjashë të ndjekin Santorumin, që shihet më konservator se sa Romney. Santorum ka përmendur këtë derisa bënte fushat në Mississippi, ku sugjeroi se Gingrichi do të duhej të largohej nga gara për ta shndërruar atë në një garë mes dy personash jashtë jugut.
We will compete everywhere. We will compete everywhere. The time is now for conservatives to pull together.
Ne do të konkurrojmë kudo. Tani është koha që konservatorët të bëhen së bashku. Është koha të sigurohemi se ne kemi gjasat më të mira për të fituar këto zgjedhje dhe shansi më i mirë për të fituar këto zgjedhje është që të nominohet një konservator që konkuron kundër Barack Obamës. Ne do ta mundnim atë në çdo çështje, ka thënë Santorum. Duke folur para mbështetësve në Birmingham të Alabamës, Gingrich nuk ka dhënë asnjë shenjë se është i gatshëm që të heqë dorë nga gara, por ka shfrytzuar rastin që të sulmoi imazhin e Romney si kandidati kryesor i partisë në këtë fushat.
Because one of the things tonight proved is that the elite media's effort to convince the nation.
Një nga gjërat që sot u vërtetua është se qëllimi i mediave elitare që ta paraqesin Romney si kandidatin favorit u rrëzua. Është fakt se në dy shtete pothuaj 70% e votave ju shkoi kandidatëve konservator. Ndërkaq, nëse je kandidat kryesor dhe del i treti, atëherë nuk je dhat shumë kandidat favorit, ka thënë Gingrich. Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor. Sërish blokad rrugësh në veri, misionën ndërkombëtare pranojnë se ka antelashe në lirinë e lëvizjes. Aksident rrugor në Zvicër vdesin 22 fëmijë nga Belgjika. të nderuar dëgjues kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mesditës. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 16:21. Për informacione më të reja vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju përshëndesim edhe një herë nga Praga, duke dëshiruar një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.